Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
Μικρόφωνο στην εκπαίδευση. Η νέα εβδομαδιαία εκπομπή γύρω από θέματα εκπαίδευσης. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ελένη Παπαϊωάννου σε συνεργασία με το Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Παναγιώτη Μαυρονά. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Κέρκυρας. Φίλες και φίλοι, γεια σας και χρόνια πολλά. Ο Σπύρος Παγιάτης ρυθμίζει τον ήχο. Εσείς είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρα στους 99,3 στα FM. Μας ακούτε από τους υπολογιστές σας στο erteco.gr και από την εφαρμογή ΕΡΤΕΚΟ για κινητά ή tablet, έχοντας και τη δυνατότητα για on-demand ακρόαση. Οι ημέρες αυτές ανήκουν στα παιδιά και έτσι η σημερινή εκπομπή «Μικρόφωνο στην εκπαίδευση» δίνει το μικρόφωνο στους μαθητές και τις μαθήτριες της 5ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Ποταμού, οι οποίοι έχουν ετοιμάσει για εμάς και τους ακροατές μας χριστουγεννιάτικα παραμύθια και τραγούδια. Από όλους εμάς, τον Σπύρο Παγιάτη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Ελένη Παπαϊωάννου και τον Παναγιώτη Μαυρονά, σας ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά με υγεία. Καλή ακρόαση.
Ένας αγιώτικος καλικάντζαρος. Παραμύθι της Λέτας Βασιλείου. Γεια σας. Είμαι ο Κατεργάρης και είμαι ένας καλικάντζαρος. Δεν χρειάζεται όμως να φοβάστε. Εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους καλικάντζαρους. Αλλά ας σας διηγηθώ την ιστορία μου από την αρχή. Όλοι οι καλικάντζαροι μένουμε στην χώρα. Μία χώρα μοντέρνα και γεμάτη υπερσύγχρονες κατοικίες. Εργοστάσια, τράπεζες, νοσοκομεία, σχολεία και πανεπιστήμια.
Μα τι, πιστεύατε πως ζούμε μέσα σε τρύπες στα έγκατα της γης? Βλέπετε, τίποτα από ό,τι νομίζετε πως γνωρίζετε για μας δεν είναι αλήθεια εκτός από τις αταξίες. Η αταξία είναι ο νόμος μας και όλοι οι καλικάντζαροι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν αταξίες. Τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά, μα και το Πάσχα, τις Απόκριες, το 15 Αύγουστο και πάντα γενικώς εκτός από τα Θεοφάνεια που μας κυνηγάει αυτός ο ενοχλητικός παπάς με την επίσης ενοχλητική του αγιαστούρα.
Από την πρώτη μέρα σχολείο, ο δάσκαλος μας έμαθα τραγουδάκια όπως «Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ, να πηγαίνω στο σχολείο για να μάθω αταξίες και να κάνω φασαρίες».
Μια αταξία την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα.
Ανακηρυκτικά διδάγματα όπως
«Όποιος έχει δύο αταξίες, να δίνει τη μία στα φύλλα του».
Εγώ ήμουν ο καλύτερος μαθητής και έπαιρνα συνεχώς άριστα. Όλα άλλαξαν όμως όταν έφτασε η στιγμή να κάνουμε και πρακτική εξάσκηση στην αταξία.
Ανεβήκαμε σε ένα δημοτικό σχολείο στη γη κρυφά το βράδυ και ανακατέψαμε όλες τις τάξεις. Άλλος γύρισε τα θρανία ανάποδα. Άλλος έβαψε το μαυροπίνακα άσπρο. Άλλος έβαλε πινέζι στην έδρα της κυρίας και ο χοντρός αναμπουμπούλης, αν και ο χειρότερος της τάξης, κρέμασε το σόβρακο το επιστάτη στο κοντάρι της σημαίας, κερδίζοντας έτσι το πρώτο του άριστο. Εγώ ανέλαβα την πιο δύσκολη αποστολή. Μπήκα στη βιβλιοθήκη και ανακάτεψα τα βιβλία.
Όταν ξημέρωσε, ακούγαμε όλοι κρυμμένοι στη σκεπή τα κατορθώματα της πρώτης μας αποστολής.
Ποιος αναποδογύρισε τα θρανία?
Ακούστηκε η πρώτη φωνή.
Γιατί δεν γράφουν οι κοιμωλίες?
Ακούστηκε η δεύτερη.
Άουτς!
Φώναξε η δασκάλα της τρίτης τάξης.
Γιατί κυρίζει με είναι πράσινη με κόκκινες καρδούλες?
Απόρρισε ένα πρωτάκι.
Μα τι ωραία ταξινόμηση είναι αυτή στη βιβλιοθήκη. Πρώτη φορά συναντώ τέτοια τάξη.
Ακούστηκε τέλος και η φωνή του διευθυντή του σχολείου.
Όλα γύρω μου σκοτίνιασαν. Ο δάσκαλός μου αγριοκοίταξε. Τα καλικατζαράκια ξεκαρδίστηκαν. Και εγώ μετά από αυτή την κάφα πήρα το πρώτο μου ολοστρόγγυλο μηδενικό.
Σε λίγες μέρες έφτασε η στιγμή για τη δεύτερη εξόρμηση στη γη, στο μουσείο. Εκεί βάλαμε το καφέ του φύλλα καπνοτικό, του γυαλίσαμε τη φαλάκρα και του κάναμε περμαντάν το μουστάκι. Ύστερα φορέσαμε στα γάλματα φανελάκια και σόρουχα και μπερδέψαμε τα ψηφιδωτά των μοσαϊκών.
Εγώ, θέλοντας να βελτιώσω τη βαθμολογία μου, ασχολήθηκα με κάτι σπασμένα βάζα που βρήκα σε μία βιτρίνα. Ύστερα, κρυφτήκαμε όλοι πάνω στους πολυέλαιους, περιμένοντας τη βαθμολογία.
Δεν το πάει καθόλου το κατσαρό μου στάκι του φύλακα, είπε μία Αμερικάνα τουρίστρια.
Μα το γος νυχτικό του ηνίωχου είναι πολύ sick.
Θαύμασε μία Γαλλίδα.
Δεν ήξερα ότι είχαν πάζλ στην αρχαιότητα,
αναρωτήθηκε ένας Άγγλος.
Τι θαύμα είναι αυτό?
Ακούστηκε τέλος και η φωνή της αρχαιολόγου.
Ποιος μπόρεσε να κολλήσει τα μπερδεμένα κομμάτια των αγγείων?
32 ζευγάρια μάτια και ένα ζευγάρι γυαλιά με κοίταξαν με φρίκι. Μα νομίζω ότι τα θέλανε σπασμένα τα βάζα. Προσπάθησα να απολογηθώ εγώ, αλλά ο δάσκαλος ζωγράφισε στο μπλοκάκι του ένα τεράστιο κουλούρι.
Τα Χριστούγεννα πλησίαζαν, μαζί και πολύ τρεις εξετάσεις. Ξέρετε, σε εμάς η σχολική χρονιά αρχίζει την επόμενη των φώτων και τελειώνει την παραμονή των Χριστουγέννων, που όλοι πια οι καλλικάντζεροι ανεβαίνουν στη γη για ταξίς. Η εξετάση θα γίνει σε ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο στη γη και έτσι το βράδυ της προπαραμονής των Χριστουγέννων, μαθητές και δάσκαλοι μαζεύτηκαν στη στολισμένη είσοδο του εμπορικού κέντρου και με ένα σφύριγμα του διευθυντή όλα τα καλλικαντζαράκια ξεχύθηκαν στους ορόφους.
Η ώρα του διαγωνισμού ήταν σαφής. Όσες περισσότερες αταξίες, τόσο το καλύτερο. Ενώ η καλύτερη αταξία θα βρεβευόταν κιόλας. Εμείς μπορούσαμε να πάμε σε όλους τους ορόφους, εκτός από τον τελευταίο, για λόγους της ασφαλείας, τους οποίους όμως δεν μας. Όση ώρα έτρεχα να βρω την αταξία μου, έτρεχε για η καρδιά μου. Ας έκανα επιτέλους μια μικρή αταξία. Ας μπορούσα να αποδείξω ότι είμαι και ικανός και έξυπνος.
Στον πρώτο όμως όροφο, δυστυχώς, με είχαν προλάβει. Μιας και οι συμμαθητές μου είχαν στολίσει όλα τα δέντρα με κάλτσες και παπούτσια. Στο δεύτερο, στο ζαχαροπλαστείο, ο χοντρός αναμπουμπούλης είχε εργαστεί σκληρά, έχοντας καταβροχθήσει όλα τα γλυκά από τις βιτρίνες και τα ψυγεία. Σίγουρα θα έπαιρνε μεγάλο βαθμό, εάν κατάφερνε να κατεβεί τις σκάλες με αυτή την τεράστια κοιλιά.
Στον επόμενο όροφο είχαν χύσει όλα τα ρόμματα και τα γαλλικά και το πάτωμα είχε γεμίσει με ζαλισμένους καλλικάντζαρους. Κρατώντας τη μύτη μου, έφυγα τρέχοντας για τον επόμενο, στο βιβλιοπωλείο. Μα και εκεί με είχαν προλάβει, καθώς είχαν γυρίσει ανάποδα όλα τα γράμματα από όλα τα βιβλία. Μη με ρωτήσετε πώς το έκαναν αυτό, γιατί κι εγώ δεν ξέρω.
Είχα φτάσει στο τελευταίο όροφο και ακόμη δεν είχα κάνει ούτε μία αταξία. Πώς θα τολμούσα να κατέβω, μην έχοντας κάνει έστω μία μικρή προβιβαστική αταξία? Εκείνη τη στιγμή όμως, μία ιδέα άστρεψε στο μυαλό μου. Και αν συνέχιζε για το τελευταίο όροφο, αυτό αποφάσισα. Και αφού ανέβηκα τα σκαλιά, άνοιξα την πόρτα. Και τότε βρέθηκα μπροστά σε κάτι μοναδικό. Όλο το δωμάτιο ήταν γεμάτο παιχνίδια. Κούκλες, αυτοκινητάκια, τρενάκια, σπιτάκια, αρκουδάκια και στη μέση του δωματίου έλαμπε ένα ψηλό έλατο στολισμένο με εκατοντάδες μπάλες και φωτάκια, ενώ όλος ο τόπος μύριζε φρεσκοψημένα γλυκά. Έκατσα τότε στο πάτωμα απέναντι από το δέντρο και ήταν τόσο ζεστά και όμορφα που έκανα μία ευχή.
Πόσο θα ήθελα να ήμουν χαρούμενος όπως τα παιδιά που παίρνουν δώρο και τραγουδάνε κάλαντα και όχι να δίνω εξετάσεις και να κινδυνεύω να μείνω στην ίδια τάξη.
Έλα καλικατζαράκι!
Ακούστηκε μια φωνή από πίσω μου.
Μη στεναχωριέσαι!
Τρομαγμένος γύρισα και είδα έναν χοντρό γέροντα με κόκκινα μάγουλα και παχιά μουσια.
Μη μου κάνεις κακό! Κλαψούρισα. Μα τι είναι αυτά που λες! Από πότε ένας καλικάτζαρος φοβάται?
Είπε γλυκά σκουπίζοντάς μου τα μάτια. Τώρα πια δεν ξέρω αν θα παραμείνω καλικάντζαρος. Είμαι τόσο άχρηστος που μπορεί να με διώξουν. Ούτε μία ταξία δεν είμαι ικανός να κάνω. Είπα με πόνο. Μα εκείνος με πήρε στην αγκαλιά του και μου είπε ήρεμα.
Όσο υπάρχουν τα Χριστούγεννα, ποτέ ένας καλλικάντζαρος δεν θα είναι άχρηστος. Και όσο υπάρχουν οι καλλικάντζαροι, θα υπάρχουν και τα Χριστούγεννα.
Και βγάζοντας από το κεφάλι του έναν κόκκινο σκούφο και εντυμένο με χρυσή κλωστή, μου τον φόρεσε στο κεφάλι και με συνόδεψε στην πόρτα. Εκεί με φίλησε στο μέτωπο και με χαιρέτησε.
Καλά Χριστούγεννα, κατεργάρι!
Είπε και έκλεισε την πόρτα.
Εδώ, νιώθοντας ξαφνικά πολύ χαρούμενος, κατέβηκα τα σκαλιά χορεύοντας με το τεράστιο σκούφο του παππού που ήξερε το όνομά μου. Όταν όμως με αντίκρισαν οι άλλοι καλλικάντζαροι, πάγωσα.
Ο σκούφος!
Ψέλησε σαστισμένος ο δάσκαλος.
Τι έχει ο σκούφος μου!
Απόρρισα εγώ.
Είναι το Άι Βασίλη!
είπε έκπληκτος.
Ο κατεργάρης έκλεψε το σκούφο του Άι Βασίλη!
Φώναξαν όλα τα καλεκατεράκια. Ξαφνικά όλοι με περικύκλωσαν και με σηκούσαν στα χέρια τους.
Μπράβο στον κατεργάρη που έκλεψε το σκούφο του Άι Βασίλη!
Μπράβο στον κατεργάρη που έκανε την πιο δύσκολη αταξία!
Φώναζαν όλοι ενώ ο διευθυντής του σχολείου μου έδωσε με περηφάνεια το έπαθρο των εξετάσεων. Ένα μεγάλο λαμπερό κύπελο με χρεωμένη τη φράση.
Τη μεγαλύτερη αταξία της χρονιάς.
Έτσι, στους ώμους των άλλων καλικάτζαρων γύρισα στην καλικάτζαροχώρα και εκεί με περίμενε μεγάλο τραπέζι και γλέντι ως την ημέρα των φώτων. Μεταξύ μας χάρισα το μεγάλο κύπελο στον Αναμπουμπούλη, γιατί εγώ δεν έκανα καμία αταξία στην πραγματικότητα, ενώ εκείνος πήγε στο νοσοκομείο με καστριανταρίτιδα από τα πολλά γλυκά. Εμένα μου φτάνει που πέρασα την τάξη και έχω τον ωραιότερο σκούφο στον κόσμο, το δώρο του Άι Βασίλη. Σας αφήνω τώρα, γιατί με έχει καλέσει ένας φίλος μου για πορτοκαλάδα. Ξέρετε, εκείνος ο ενοχλητικός παπάς με την επίσης ενοχλητική του αγιαστούρα. Μην το πείτε σε κανέναν. Αλλά βλέπετε, εγώ είμαι ένας αλλιώτικος καλικάτζερος. Ο κατεργάρης με το όνομα.
Ο πάγος με την κόκκινη μύτη. Μία φορά και έναν καιρό, σε ένα μεγάλο ρωσικό δάσος, ζούσε ένας πλούσιος χωρικός. Ο χωρικός αυτός είχε από τον πρώτο του γάμο μία κόρη όμορφη, καλή, χαριτωμένη, περιποιητική, εργατική και πάντα κεφάτη και γελαστή. Όταν κάποτε ο χωρικός ξαναπαντρεύτηκε, η δεύτερη γυναίκα του είχε και εκείνη μία κόρη, μα άσχημη, κακότροπη, βρωμιάρα, τεμπέλ και φαντασμένη. Φυσικά, η δεύτερη γυναίκα του αγαπούσε μόνο τη δικιά της κόρη. Την κόρη του άντρα της δεν είχε μάτια να τη δει. Τη μισούσε. Δεν περνούσε μέρα που να μην την κάνει να κλάψει. Όπου κι αν πήγαινε, ό,τι κι αν σκεφτόταν, ό,τι κι αν έλεγε, ό,τι κι αν έκανε, δεν ήταν σωστό. Στο σπίτι την έβαζε να κάνει τις πιο δύσκολες δουλειές. Ενώ η κόρη της περνούσε από την αυγή έως το βράδυ ξύνοντας τα νύχια της. Το χειρότερο όμως ήταν πως σαν νύχτωνε και γυρίζει ο γέρος από το χωράφι, η γυναίκα του τον άρχιζε.
Δεν ξέρεις τι έκανε σήμερα πάλι προκομμένη σου και του αράδιαζε κακίες όσες περνούσαν από το κεφάλι της. Ο χωρικός καταλάβαινε ότι η κόρη του δεν μπορούσε να είναι τόσο γρουσούζη και κακιά, μα δεν κοτούσε να την υποστηρίξει, έτριμε τη γυναίκα του. Μια μέρα σκοτεινή γυρίζει και του λέει η γυναίκα του: «Πάρα από εδώ τη βρωμοκόρη σου και εσύ ήρθεν στο δάσος να χαθεί. Δεν θέλω να τη ξαναδώ να τριγυρίζει εδώ μέσα». Και ήταν χειμώνας, έκανε παγωνιά, φοβερή παγωνιά και η γη ήταν όλη σκεπασμένη με χιόνι. Ο χωρικός εναντιώθηκε στα λόγια της, έκλαψε κιόλας, μα στο τέλος τι να κάνει, υπάκουσε. Βγάζει λοιπόν έξω το έλκυθρο, ζεύει το άλογο, παίρνει την κόρη του και τυπάει μακριά, πολύ μακριά, στην πιο απόμακρη γωνιά του δάσους, εκεί που δεν φτάνει ψυχή ζωντανή. Μήτε κι αυτή η ξυλοκόπη.
Άμα έφτασαν ο χωρικός, την κάθισε κάτω από ένα δέντρο, την κουκούλωσε όσο καλά μπορούσε, της είπα αντίο, τη φίλησε και γρήγορα γρήγορα γύρισε σπίτι, μην τύχει και τη δει να πεθαίνει μπροστά στα μάτια του. Και τώρα, και να τώρα, αυτό το καλό κορίτσι χαμένο, θαμένο πες, μες στην καρδιά του δάσους, κακοτημένο, κακοποδεμένο, καθισμένο κατάχαμα στο χιόνι.
Το παίρνει το παράπονο, αρχίζει να τρέμει και αρχίζει να κλαίει τη μαύρη μοίρα του.
Ξαφνικά όμως ακούει ένα θρόισμα, σηκώνει τα μάτια του και τι να δει. Μπροστά του ορθώνεται ένας αστείος άνθρωπος, όλους μες στα άσπρα, όμοιος χιονάνθρωπος, με μια παλιά σκούπα στη μασκάλη, ένα παλιό καπέλο και αντί για μύτη ένα καρότο φυτεμένο στη μέση του προσώπου του. Με σπασμένη φωνή ο παράξενος άνθρωπος της είπε: «Κορίτσι, κοριτσάκι, είμαι ο Πάγος με την κόκκινη μύτη». Το κορίτσι αποκρίθηκε:
«Καλώς όρισες, Πάγο με την κόκκινη μύτη. Ο Θεός σε στέλνει για τις αμαρτίες μου». Ο Πάγος δεν κατάλαβε τι λόγια είναι αυτά. Δεν ήταν μαθημένος να ακούει παρομοία πράγματα. Ξύνησε τα μούτρα, πειράχτηκε. Ώστε έτσι είπε: «Όμως για κοίτα», και δίνει στο κορίτσι ένα ωραίο κόκκινο φουστάνι και ντυμένο με χρυσή κλωστή και ένα ζευγάρι γούνινες μπότες. Το κορίτσι είπε: «Ευχαριστώ». Φόρησε το φουστάνι, πόδισε και τις μπότες. Ο Πάγος εξαφανίστηκε. Το κορίτσι πέρασε τη νύχτα κάτω από το δέντρο, μα με τα πόδια του ζεστά.
Ωστόσο την άλλη μέρα βρέθηκε πάλι μονάχα, απελπισμένο, καρτερώτησε και το θάνατο. Από την πείνα ή από τους λύκους. Ήταν έτοιμο να βάλει τα κλάματα, μα να που εκεί πέρα κάτι σάλεψε. Σηκώνει τα μάτια του και τι να δει. Βλέπει πάλι τον ίδιο αστείο άνθρωπο. Με στάσπρο σαν χιονάνθρωπο, μια παλιά σκούπα στη μασχάλη, ένα παλιό καπέλο στο κεφάλι του και ένα καρότο στη θέση της μύτης. Να μιλάει και να της λέει: «Κορίτσι, κοριτσάκι μου, Πάγος με την κόκκινη μύτη». «Καλώς όρισες, Πάγος με την κόκκινη μύτη. Ο Θεός σε στέλνει για τις αμαρτίες μου». Πάλι τα ίδια. Ο Πάγος δεν κατάλαβε τίποτα, μα μέσα του φούντισε το πείσμα. Ωστε έτσι λέει: «Λοιπόν, για κοίτα», και δίνει στη μικρούλα ένα καινούριο γούνινο παλτό. Η μικρή του είπε: «Ευχαριστώ», το φόρεσε και αποκοιμήθηκε. Ο Πάγος πάλι εξαφανίστηκε.
Την τρίτη μέρα το πρωί ανοίγει τα μάτια το κορίτσι του και βλέπει πάλι το χιόνι να πέφτει πυκνό. Και εκείνο να είναι μόνο, κατάμονο. Ψυχή δεν περνάει από εκείνο να το περιμαζέψει, να το γλιτώσει, να του δώσει ένα πιάτο σούπα ζεστή. Το πήρε πάλι το παράπονο, άρχισε να ρουφάει τη μύτη του, άρχισε να φτερνίζεται. Όταν ξαφνικά ακούει τον ίδιο θόρυβο, σηκώνει τα μάτια του και τι να δει. Τώρα ξέρω πως δεν θα με πιστέψετε, μα βλέπει πάλι τον ίδιο άνθρωπο, με στάσπρο, όχι έναν άνθρωπο, με μια παλιά σκούπα στη μασχάλη, ένα τριμμένο καπέλο στο κεφάλι του και στη θέση του μύτη του ένα καρότο. «Κορίτσι, κοριτσάκι, είμαι ο Πάγος με την κόκκινη μύτη», τη λέει. «Καλώς όρισες, Πάγο με την κόκκινη μύτη. Ο Θεός σου λέει και τις αμαρτίες μου». Ατούτη τη φορά ο Πάγος άναψε από το θυμό. Τον έπιασε νευρική κρίση. «Εσύ», τη λέει, «ποιες αμαρτίες σου». «Για κοίτα εδώ, τι σου έφερα». Τη δίνει στη μικρή ένα κασελάκι γεμάτο με χρυσαφικά. Στο μεταξύ, η μητριά του στο σπίτι έχασε το κέφι τη. Μπενό έβγαινε μέσα έξω βαριεστημένη. Και άνθρωπο για να ξεσπάσει τα νεύρα τη δεν έβρισκε. Πήγε να τα ψάλει στο γέρο τη, μα και να σώπαινε. Πήγε να τα ψάλει στην κόρη τη, μα και να αντιμιλούσε. Τι να πει και τι να κάνει. Η γλώσσα τη στέγνωσε. Ήδη και από ήδη και ένα πρωί, για να μην τα πολυλογούμε, έστειλε το γέρο, ξαναστέλνει το γέρο στο δάσο. «Άιντε, σύρε να φέρει πίσω την κόρη σου. Άνση ακόμα».
Ο γερός χωρικός δεν περίμενε παρακάλια. Βγάζει έξω το έκυθρο, ζεύει το άλογο, του δίνει μία με το καμούτσι στα καπούλια και εκείνο τρέχει. Τρέχει. Κάποτε έφτασε ο γέρος στο δέντρο που είχε αφήσει την κόρη του. Κοιτάει καλά και τι να δει. Βλέπει την κόρη του, ολοζώντανη, ντυμένη με ένα χρυσοκίνητο φουστάνι, με ένα γονίνο παλτό, με ωραίες δυσές μπότες, να κάθεται πάνω σε ένα κασελάκι γεμάτο με χρυσαφικά. Την ίδια ώρα στο σπίτι, η γριά ετοίμαζε την πίτα. Ο σκύλος όμως, κομμένος κάτω από το τραπέζι, άρχισε να μιλάει ανθρώπινα. «Τιαφ, τιαφ».
«Πρέπει να ξέρετε ότι οι ρώσικοι σκύλοι, αντί να λένε όπως οι δικοί μας γαβ γαβ, συχνά λένε λάι λάι και κάποτε τιαφ τιαφ. Λοιπόν, ο σκύλος κάτω από το τραπέζι άρχισε να λέει: Τιαφ τιαφ, η κόρη του γέρου είναι ντυμένη στο χρυσάφι, η κόρη της γριάς θα μείνει ανύπαντρη στο ράφι».
«Ψόφος, βρωμόσκυλο, ψέματα στριγγύλησε η γριά. Να, πάρε ένα κομμάτι πίτα και πες τα αντίθετα». Ο σκύλος τρώει την πίτα, γλύφεται και ξαναρχίζει: «Τιαφ τιαφ, η κόρη του γέρου είναι ντυμένη στο χρυσάφι, η κόρη της γριάς θα μείνει ανύπαντρη στο ράφι». Της γριάς πολύ της κακοφάνηκε. Πήγε να βρει τον μπαστούνι για να ξυλοφορτώσει το σκύλο, μα εκείνη ακριβώς τη στιγμή το έλκυθρο γλιστρούσε στην αυλή, με το γέρο καταχαρούμενο και την κόρη του ντυμένη στα ολόχρυσα και καθισμένη στο κασελάκι που ήταν γεμάτο με χρυσαφικά.
Η γριά σάστησε τόσο που δεν μπορούσε να συνέρθει. Μαύρα φίδια την έζωσαν από τη ζήλια της. Τα μάτια της έκαιγαν φωτιές. Με τα χέρια στη μέση στέκει στην πόρτα της. «Μη το ξεζεύγεις καθόλου τ' άλογο. Σύρα αμέσως και την κόρη μου στο δάσος και κοίταξε να την αφήσεις στο ίδιο μέρος ακριβώς. Πάει μετά μέσα να βρει την κόρη της, μα εκείνη ήταν στο κρεβάτι και ήθελε πεισματάρικα να μείνει εκεί. Ακούσε εκεί, να θέλουν να την πάνε μισοχείμωνο στο δάσος και να πρέπει να μείνει εκεί 3 μέρες μοναχή. Μα η μάνα της, ωστόσο μικρόμυαλη όπως ήταν και όπως βαστούσε στο χέρι τον μπαστούνι για το σκύλο, της δίνει κάνα 2 στον πισινό, τη σηκώνει, την τίνει στα ζεστά και την πετά πάνω στο έλκυθρο. «Άιντε δρόμο τώρα», λέει στο γέρο, και ο γέρος πήρε πάλι το δρόμο, αλλά τώρα με την παρακόρη του. Την πάει μακριά μακριά, στη πιο βαθιά και απόμερη γωνιά του δάσους. Βρίσκει το ίδιο δέντρο, την αφήνει από κάτω και γυρίζει σπίτι. Η κόρη, σαν έμενε μόνη της, έβαλε τα κλάματα. Γύρευε να έχει το ζεστό κρεβάτι της και όλα εκείνα τα καλούδια που είχε στο σπίτι η μάνα της. Εγώ, λέει, σε μια στιγμή δεν γύρεψα από κανέναν τίποτα. Γιατί να με φέρουν εδώ πέρα? Αυτό δεν είναι καθόλου σωστό.
Ξαφνικά ο ξεθόρυβο σηκώνει τα μάτια της και τι να δει? Το βρήκες? Βλέπει λοιπόν ένα αστείο άνθρωπο, ολόκληρο σαν το χιονάνθρωπο, με μια παλιά σκούπα στη μασκάλη, ένα παλιό καπέλο στο κεφάλι του και αντί για μύτη ένα καρότο φυτεμένο στη μέση του προσώπου του. Και ο άνθρωπος αυτός της μίλησε. «Αλήθεια, τι της είπε?» «Α, ναι, κορίτσι, κοριτσάκι, είμαι ο Πάγος με την κόκκινη μύτη». Μα αυτή σαν το άκουσε, έβαλε φωνές. «Ου, κακέ, δεν σε θέλω, σε μισώ, φύγε». Ο Πάγος, τι να σας πω, ευχαριστήθηκε. Άλλο που δεν ήθελε να ακούσει κάτι τέτοια, τα καταλάβαινε. Χαμογέλασε και με φωνή πολύ μαλακή της αποκρίθηκε. «Καλό, ομορφούλα μου, καλά θα φύγω, μα πριν φύγω».
Δεν τελείωσε τη φράση του και εδώ να γύρει εκεί να πέσει, πλησίασε τη μικρή, τη φύσηξε μία φορά μόνο και εκείνη την στιγμή κοκάλωσε, έγινε πάγος. 3 μέρες αργότερα, λέει η γριά στον άντρα της, «Σύρε τώρα να φέρεις την κόρη σου με όλα τα δώρα του πάγου. Εγώ στο μεταξύ θα βάλω να πλάσω την πίτα». Ζεύει ο χωρικός στο άλογο, παίρνει το δρόμο για το δάσος και η γριά πιάνει να πλάσει την πίτα. Να όμως που το σκυλί χωμένο κάτω από το τραπέζι ξαναρχίζει τη μαντική του.
«Τιαφ, τιαφ», στα ρώσικα φυσικά. «Τιαφ, τιαφ». Η κόρη του γέρου γρήγορα θα είναι παντρεμένη. Η κόρη της γριάς από τον πάγο είναι ξυλασμένη. «Ψέματα, βρωμερό σκυλό, η κόρη μου είναι ντυμένη στα σύνη και στο μάλαμα. Να, πάρε ένα κομμάτι πίτα και πες τα όπως τα λέω». Ο σκύλος τρώει την πίτα, περνάει τη γλώσσα πάνω από το μουσούδι του και μετά ξαναρχίζει. «Τιαφ, τιαφ, η κόρη του γέρου γρήγορα θα είναι παντρεμένη. Η κόρη της γριάς έρχεται με το γέρο παγωμένη. Έβριξε γριά, πάει, ψάχνει να βρει το μπαστούνι για να αποχρεώσει το σκύλο, να της τα πει κατά πώς ήθελε. Αλλά ακριβώς εκείνη τη στιγμή το έλκυθρο μπαίνει μέσα στην αυλή. Πάει η γριά να δει και τι να δει. Βλέπει την κόρη της κάτασπη παγωμένη και εκείνη κλαίει και θέλει την παρμένη.
Τη μύτη του στο χιόνι κρύβει όταν του